blaðsíða 108. Báðir strákarnir fullyrtu að þeir hefðu tekið til fótanna um leið og þeir sáu beinagrindina. Við getum ekki heldur hlegið svona rosalega. Káko horfði undrandi á strákana til skiptis. Andlit þeirra voru föl í birtunni frá garðlugtinni. Hver var það þá? Nýminen fannst blóðið frjósa í æðum sér. Ég vil fara heim, hugsaði hann. Glumdi allt í einu frá kirkjugarðinum. Ómennskur rosa hláturinn hljómaði eins og einhver stað djúft úr iðrum jarðar. Strákarnir snýri sér snöggt við en sá aðeins dökkar útlínur trjána handan við mosagróin kirkjugarðsvegginn. Turri fór að urra í áttina kirkjugarðinum. Káko var líka orðin náfölur í framan. Hér er hugsunablaðra. Hvers vegna var Káko orðin náfölur í framan? Hláturinn hljóðnaði og síðan heyrðist dynkur, alveg eins og einhver hefði skellt aftur hurðina á grafhýsinu. Strákarnir stóðu og hlustuðu skelfingu losnir. Hálf lamaðir með öll skinnfær á fullu. En allstaðar ríkti nú þögn. Grafar þögn.